fiziskās personas, kuras neveic nekādu veidu saimniecisko darbību, nu, ja kurš brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Un tie ir tādi izglītība, ārstniecības pakalpojumi, iemaksas pensiju fondos, veikti apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam un arī par ziedojumiem. Nu, un, protams, ir jāpievieno attaisnojumu dokumenti. Un tos var fotografēt vai skenēt, bet, piemēram, bankas izdrukām, nu, tur ir tā, ka tur pat nekādā apliecinājuma arī nevajag. Un elektroniski mēs pateicinām iedzīvotājus to darīt elektroniski, jo izmantojot VidEDS elektronisko deklarēšanās sistēmu, automātiski tiek atspoguļot vidrīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju